Hey girl.
Oh my god, hvað erum við að gera?
Ég veit ekki.
En það er alltaf læg.
Oh, we're fine! You know who it is!
Hi!
Hey! Velkomin í fjórða þáttin okkar af Tvær tvítugar og týnda.
Og við erum velkomin í fyrsta þáttin af Trúnó.
Trúnó.
Yeah, þetta er sérst að fara að vera sería þar sem við erum að taka viðtöl við gesti.
Sem viðtöl spjall.
Já. Og fyrsti gesturinn í dag og það er hún.
Dóra Júlía. We love her.
Já, við elskum
hana. Oh my god, sko.
Hún svo best. Nei, sko, ég man alltaf eftir því þegar ég var, sko, ég, ok, svona smása, en ég var hérna, ég var í jólabóði, eitthvað svona jóla eitthvað hjá frænku minni og það er tvær vinkonur og ég man alltaf eftir því þegar Dóri Júlía kom og ég vissi náttúrulega ekkert hver þetta var þá og svo 10 árum seinna og ég var auðvitað svona 12 ára.
Já.
Og svo 10 árum seinna, það er ég bara, oh.
This girl.
It's her. Og ég man alltaf eftir því þegar hún labbaði inn. Hún var alveg jafn, ég þurft, jafn crazy geðugum fötum hún var þá og hún er núna, sko.
Emmeit. Ah,
og ég tók strax eftir henni og ég var bara, who is this girl? Það var hún ekkit orðin DJ að neitt hann, sko. Nei. Þetta var alveg fyrir löngu.
Já.
Oh, hún er bara svo frábær.
Ég elska hana, sko. Ég man bara eftir þegar ég var að vinna á Sæta. Það var hún oft að gigga, sko, bæði bara í andrinu.
Já.
Og svo byrja hún með náttúrulega, hérna, hana, karaoke-kvöldin.
Já.
Með Þórun Antoníu. Og ég var einmitt alltaf líka bara að horfa á þess að gælu og var bara, ok, mér langar að vera vinkonunnar eða að vera hún,
sko.
Það er bara annarkvort, bara, og ég bara elska hana síðan þá, sko.
Hún er náttúrulega frábær, sko.
En svo komist ég að þið líka að vera frænkur.
Hættu.
Já, í afmæli minni, þá kom hann að gigga.
Þú ert svo heppin.
Ég er svo heppin. Og hún bara eitthvað að var að tala um pabba og hún bara eitthvað, já, er, hæ.
Já.
Já.
Einmitt,
og ég bara eitthvað, ok, það útskýr
hlut að vera
That's where my sass came from.
Oh, I love that.
Nei, hún er bara, ég hef alltaf tengt eitthvað við hann, ég er bara svona, oh my god. Yeah.
Þeir eru svona smá elskana. Svipar típur, sko.
I'm joke, smá.
Já, alveg smá. En hérna, við erum svo sagt staddar, auðvitað, í Nóa Sirius Studio podcastöðverinnar.
Yes.
Og við erum núna að fara að hringja í hana Dóru. Og hérna, við verðum bara að segja fyrst að það er náttúrulega COVID, þannig við ákveðum að hafa þetta bara í símanum.
Simtali. Þannig að afsaki gæðina.
Gæðin verða örugglega ekki frábær.
En það sem hún mun segja mun vera jafn frábært og ef hún væri hérna.
Já.
Þannig að...
Hæ!
Hæ, Dóra Júlía. Hvað segir þið?
Sæla, hvað segir þið? Ég segi bara allt mjómandi fínt en þið sætur.
Við erum bara mjög hressar. Já, velkomin okay, í tvær tvítugar og týndar.
Já, takk.
Og þetta er fyrsti þátturinn af Trúnó.
Ok, lofa
þetta. Er
þetta fyrsti þátturinn af Trúnó?
Já.
Oh my god, ok, geðvægt.
Þú ert þess að fyrsti gesturinn okkar.
Ok, hérna. Very honored.
Já, we love you.
Takk að það fá mig. Mér var ykkur frábæri. Mér er ógæslega sniðugt að koma inn með nýjan podcast af núna. Mér er bara brilliant.
Já.
Já, það er mjög gaman, sko.
Við erum að njóta, sko.
Now is the time.
Aldrei. Já,
maður verður að njóta. Njóta líka hlutana.
Og stóru hlutana. Heyrðu, við ætlum að spyrja yes. þrjár spurningar.
Eins og við gerum í
okay.
byrjun podcast.
Yes. Já.
Svo Fyrsta spurningin er music on repeat. Hvað ertu búin að vera að hlusta?
Aha. Heyrðu, ég er búin að vera að hlusta rosalega mikið á Put Your Records On. Ég elska upprunlegu útgáfuna. En þannig að Rick Mommy var að gera nýja útgáði sem er svo ótrúlega kúl.
Já, hann að tekka flæðið.
Já, sem er búið að vera svolítið visible eða svona, já, mikið spila á TikTok og Instagram og svo. Ég segja maður það af feminist Instagraminu fyrir þessum sem við komum með það. Og það er búið að vera á svolítið repeat. Líka þú þegar ég heyri eitthvað lag sem ég elska, þá get ég bara hlusta. Þú veist, ég tek til keyra og ég bara aftur, aftur,
já.
Aftur. Þú veist, ég bara með það á repeat.
Já.
Ég bara ekki leið.
Þú veist bara hlusta
endalsa. Já, ég nefnilega svo típa sem að ekki allir eru, það margir ósámála með það, en ég bara eins og ég En hérna, og líka mjög skemmt að þú segir frá því að það komið á top 40, tónlistan top 40 sem ég kynnast á sunnudögum. Ég var ósa glöð. Það að vinna sig upp vinsældalistan og ég bara með þetta ósa flottlag. En svo hérna er ég alltaf bara svolítið með ótrúlega random tónlist heima og það fyrir bara ekki hvað ég að gera, hvað ég spila. Og kannski ekkert svona undanfæri búin að vera neitt rosalega mikið með puttana púlsinum af nýju efni út í heimi. Ég svona, hvað, á haustin þá hlusti ég ótrúlega mikið bara á Fleetwood Mac og eitthvað svona cozy með kveikta kerti og tepalla og lærdómsbækurnar og þannig er ég byrjuð aftur í skóla og það. Þannig að það er svona cozy vibes á heimilinu.
Ok, næsta spurning er pep og nepp, sem sagt eitthvað sem þú ert að peppa og eitthvað sem þú ert not að peppa.
Aha, ok. Það sem ég er að peppa, mjög mikið núna, eru útihlutin. Mér finnst, úti vera, mér finnst geggjað að geta farið út og líka saman hvernig vera, þú veist, það gerir þetta alltaf daginn minn, einhvern veginn svo refreshed og geggja, ég alveg bara dýrka að gefa mér 40 mínútur á dag eða eitthvað, ég fara eins út að hlaupa og vera með hugsunum mínum út í hinn stóra heimi. Og ég peppa bara ótrúlega mikið núna að fólk fari í pínu svona, þú veist, þetta self-care mode er ótrúlega mikilvægt þegar það er, þú veist, verið smá krefjandi eða bara dóndi mikil krefjandi tímar. Þannig að fólk þarf svolítið svona að setja sig niður og þú veist, ok, hvað lætum við liða vel og ég ætla bara svolítið að stick to it að passa upp á að gera það sem lætur mér liða vel. Mér er bara það svona kannski einfalt og í samræmi við sókvarmaglög.
Já.
Það sé.
Það er náttúrulega.
Já, ég passa það. Neppa, er það N-E-P-P?
Já.
Já, nepp, þannig að svona niður tappa.
Já. Þetta var bara til einn daginn. Hjá okkur, já.
Já, þetta meikar okkur mikið sann. Æ, neppa það. Ok, eitt sem að mér var að detta í hug, þannig að ég neppa big time, eru partí akkur núna og fólk sé að hýttast og kannar núna.
Já.
Það er bara, sorry, ég hef ekki mikil stöðuð. Ég bara býði það aðeins.
Algjörlega.
Þannig að ég neppa það að fara ekki varlega. Og ég neppa líka bara að, þú veist, vera sem eina að hugsa illa til fólks og sem eina að reyna að æstu við þitt, þú veist, reyna sem eina að láta aðra líta illa út eða eina orku í að sjokka þessu á öðrum, þú veist. Ég held að mjög margir hafi gott að ég byrja svona bara að líta þessi inn á við.
Emmett, 100%.
Þannig að, og við getum ekki flúið okkur, þannig að það er bara frábært verkefni að svolítið taka til í hugsununum og sálflar lífinu akkur núna.
I love that.
Love
it. Ok, og síðasta spurningin er hvað ertu þakklátt fyrir?
Já, hvað er ég þakklátt fyrir? Ég er bara svo ótrúlega þakklátt fyrir svo margt. Maður fæst ofta þessu tilfinning og maður er bara svona svo overwhelmed yfir hvað maður er þakkláttur. Og ég er bara, ég er ótrúlega þakklátt fyrir það að geta til dæmis fara út að hlaupa og geta hreyft mig og ég er ótrúlega þakklátt fyrir allar minningarna sem ég býið upp á frá núna. Ég er ótrúlega þakklátt fyrir vini mína og fjölskylduna mína og einhvern veginn fólki sem maður getur heilt í og bara spjalla við og það, ég er ótrúlega þakklátt fyrir það. Ég er alveg þakklæði upp til Báru aftur núna og bara alltaf þú veist að því að hún er það er bara ótrúlega skemmtilegt að vakna með henni og eða deyna með henni og sofna með henni og ég er bara já, alveg svona yfirþyrmandi þakklæði fyrir félagsskapin og það er allt skemmtilegt með henni með því að sitja og læra er skemmtilega út að hún er með
það er
þannig ég er ótrúlega Já, ég rosa þakklátt fyrir það. Og bara þakklátt fyrir einhvern veginn að geta verið, að vera svona heppin, að vera búa hérna á Íslandi og einhvern veginn. Hafa tækifæri núna til þess að dýrka skilningavitin og verið masternámi og einhvern veginn þakklátt fyrir tónlist og umhverfið og já, það og bara þakklátt fyrir það geta verið þakklátt.
Það ekki alla sem geta það. Nei, ángríns.
Nei, það nefnilega, maður mjög þakklátt fyrir það að finna svona þakklæti yfir þínum ýmsu hlutum í tilverinu. Þó að þú veist, það náttúrulega líka mikilvægt að kunna, þú veist, meðtaka það maður sér leiður eða maður finnst eitthvað, þú veist, ástand erfitt og svona, þú veist, það líka, maður getur ekki verið bara svona í einhverju svona kópi meira sem að þringa að vera bara þakklæti fyrir allt,
skilur.
En það eftirfældi bara, þú veist, ef maður aðeins gefur því tíma til að staldra við að finna í hjartanu hvað maður eru þakklæti fyrir, þá gerir það mann alveg útklóta.
Já. I love that. Ok. Heyrðu, þú ert náttúrulega komin í tvær tvítugur og týndar. Þessi þáttur eru bara um það að vera tvítug og týnd.
Já, svo aðeinslega tímabil í lífum að vera tvítugur og týndar.
Já.
Það er í alverðinni.
Já, þú ert 28 ára. Það ekki?
Mikið, já.
Jó.
Ég var sko tvítug í síðustu og ég hef segið eitthvað að tíma liða svo alltaf.
Auðvitað. Hérna, hvað varst þú að gera í lífinu? Hvar varst þú stödd í lífinu þegar þú varst bara 19 bara að verða tvítug? Bara ný orðin. Já.
Já. Sko, þegar ég útskrifast úr MH þegar ég var 19. Svo, byrjaði ég nefnilega, skal ég eitthvað segja, í viðskiptafræði þegar ég var að verða tvítug. Var í þrjár vikur og fór grátandi til námsökja, þú búinni var svo leiðalega. Ég var bara, þú veist, ég bara fann á sko, skólakynninguna, þetta ætti ekki við mig. Og tók þá svakalega ákvörðuna bara hætta. Og ég er mjög glöð með þetta svona, þú veist, að fylgja þetta svona innsæmi sínu og bara, ok, nei, ég veit að það er eitthvað annað sem ég á að fylgja og ég ætla ekki að vinga eitthvað sem að bara er ekki ég, skilur. Það er endur okkur komið að svolítið finna okkur og maður þarf að vera svolítið leitandi allavega í einhver tíma, sko, finnst mér. Þannig að þegar ég var tíðug, þá var ég bara eitthvað svona, var að vinna í Búnir bæ og byrjaði svo að kenna dans líka því á tíðu sem var mjög skemmtlegt. Svo var ég svolítið bara eitthvað svona að væpa, eiginlega. Kannski svona svolítið mikið út að skemmta mér og hérna almennt bara svolítið tínt líka en samt svona tínt en á sama tíma svolítið mjög opin leitandi, ég var aldrei kannski í ykkur svona ekkert í ykkur svona bara krísu að ég væri tínt, maður var líka bara svolítið meðvitaður um að það væri bara alltaf góð leið Þannig að já, það voru svolítið breytingar svona á lífinu þegar ég var, en mamma mín og pappi skildi þegar ég var 19 ára. Og ég eitthi jólunum í Kaliforníu þegar ég var 20 og var í mánuð í LA og New York og það var mjög skemmtilegt. Og já, og svo var ég bara eitthvað, ég var svona, já, maður var svolítið bara svona takast á við sjálfartík og einhvern veginn upplifa og vinna og eiga aldrei pening og eitthvað svona. Það var svolítið einkennandi og svo kannski líka einhvern svolítið leiðilegt, þú veist, að maður var líka díla við svolítið brotna sjálfsýmynd á sama tíma, sko. Eða sko, þú veist, ég er svona, já, fyrir að eiga í smá erfu sambandi við mat, á þessum tíma líka og svona maður er svolítið sem eigin kannski það sem maður var, þessi, ég var svolítið kannski of móttækileg fyrir áhrifum í kringunni maður er ekki alveg kannski búin að byggja, ég var ekki búin að byggja svona kraftaklega breytt bak kannski sem að veist, kom svo á seinni árum þannig að ég sem að ég hefði alveg getað komið betur fram þeim eftir því var
tíðir.
Ok. Eða þannig má orðu koma.
Já.
En svo náttúrulega DJ Dóra Júlía, hún
Já.
Verður svo til, seinna meir. Var það alltaf bara draumur eða, þú veist, var það alltaf bara planið? Vissirðu bara, ok, ég að fara að gera eitthvað svona?
Sko, DJ Dóra Júlía verður ekki að veruleika fyrir en fyrir ég 24, sko.
Já.
Og 24 og 25. En, nei, þú veist, á þessum tíma, svo fór ég sko í listfræði og heimspeki í háskólan þegar ég var alveg að vera 21.
Já.
Og útskrifast með B-gráðu og fór til New York í skiptunum og þá var ég bara svona mikil skólastelpa. Eitt í sumrunum í LA og eitthvað og hérna, svo bara fer ég ekki DJ fyrir en þannig svolítið setna. En ég var alltaf, sko, var alltaf að kenna dans og alltaf að dansa. Ég var í dansi bara frá því ég var 5 þangað til að ég var 23, 24 eitthvað. Mér er alltaf þess að gaman að koma fram, þú veist, ég var í alls konar svona einhverjum sýningarhópum fyrir ég var yngri og eitthvað. Og alltaf innvolverið í tónlist og svona kannski svolítið fættur performer.
Já, já, já. Heldur betur.
Þannig að nei, sko, Dísi Dóri Júlía kom svolítið svona bara óvænt í rauninni. En samt svona eftir á hengja þá var eins og hún hafi alltaf átt að verða veruleika.
Einmitt, hún var alltaf að neini.
Og Já, hún var alltaf bara hann að býða þessi rétt á tímunum. En hérna, já, hún sem þetta bara, ég, allir þetta sé ekki ég. Hérna, já, þegar ég 24, þá spila ég þessi dítikiski mitt á Erfi með söngurinnu Glowy.
Okay,
og svo út frá því, já, þá var hérna, bara svona eitthvað, bara ekkert hugsa neitt lengra heldur en bara það en svo náttúrulega þróast þetta og svo hérna, er ég bara í 3.5 ár búin að vera að gera þetta full time þannig að það er og þú veist, þá var maður bara eitthvað svona og þetta er ótrúlega skemmtilegt og ég get gert þetta ótrúlega vel og þetta bara einhvern veginn passar og ég get byggt þetta upp út á sjálfri mér og svo þannig að það var alveg bara af því að kannski, það má alveg segja að ég hafi verið smá leitandi eða þú veist, ég vissi ekkert hvað ég ætla að vera því með því stór og kannski veit ekki enda á almennilega hvað ég ætla að vera því og um stór en af því að ég var útrúlega gaman í skóla mér er gaman að læra og fræðast líka kannski eitthvað svona svolítið óhefðunar námsanir og djúpar pælingar og eitthvað en samt svona ég var ekkert búin að segja ok, ég ætla að læra þetta og fyrir maktur þessu og gera sem þetta eitthvað. Það hefur aldrei kannski endilega hæntað mér og ég hef líka bara verið útrúlega hættin að geta sem þetta fyllt flæðinu og kýlt á tækifæri, skiljum.
Einmitt. Finnst þér eins og það hafa hjálpað þér gett mikið bara að taka, eða þú veist, horfir þér tilbaka og hugsar kannski bara, ok, ef ég hefði ekki tekið þessa ákvörðun þá væri lífið mitt bara allt öðruvísi. Heldur að hafi hjálpað þér að hafa verið bara svolítið svona, ég ætla bara að kýla á þetta?
100%. Og það er svolítið þannig, veist, maður getur náttúrulega ekki hugsað svona, en þú veist, ef maður hugsað aftur í tíma, það bara svona fullt af einhverjum litlum ákvörðunum hafa verið leitt mann á eitthvað stað, skilji. Að maður hefði gert eitthvað öðruvísi eða ekki þorað til dæmis, sagt neittak. Þegar ég á fyrst þeim að spila og sæta svíninu og kunni ekki að dýtja, það er líka þess að ég kann það eiginlega, en það er þá bara ákvæði að læra.
Hvenær byrjaður að gigga og sæta og hvenær var svona karaoke
til? Sko, ég byrjaði að gigga og sæta í desember 2016.
Já.
Þá spilaði ég fyrsta, bara svona ég sjálf í 3 klukkutíma, giggi mig. Og svo byrjaði karaoke í febrúar 2017.
Já, já, já.
Og svo, þú veist, í janúar byrjaði ég að spila Peterson svítunni og fór svona að spila á fleiri stöðum og svo fór ég að spila á fyrirtæki gigum og spilaði þetta í London fyrsta útlandagigi mitt í júní 2017 sem var sko alveg bara, það var eitthvað skemmtilega sem ég hafi gert.
Oh my god.
Og það var líka alveg svona smá surrealist einhvern veginn. Og svo bara einhvern veginn heldur tækifærum áfram að koma og maður var með opin hug og trú á eigin getu, skilji. það var svolítið svona bara ákvað, maður verður svolítið meðvita og það erfitt að vera með þessum liðið sinni. Maður þarf stundum bara svona að horfa í speilin og vera bara, þú getur þetta og þú ert með sjálfrið að við liðið. Ég var alveg sérst að gera það. En já, þannig að það, en kannski, þó að þetta hafi verið svona smá random þróun, þá var þetta ekki svo, þú veist, ég hafði alveg verið að, performa lengi, verið í dansi og kannski verið áberandi og ætti við þessum, maður var sem einhvern veginn sem kannski sem einhvern ómeðvitið strategi að sjá manni þannig að já, þetta síðan ég var tvítið hefur bókstaflega allt breytt
í lífinu Já, er það ekki? Mér finnst þess að það er svo margir sem segir það að þessi ár séu bara mest mótandi já. Ár Ever.
Algjörlega og ég held að það er það breytir svo mikið og maður líka bara alltaf að læra og þróast og það svo mikilvægt að vera umbreytandi við sjálfa sig. Það ekkert svona, þú þarft ekki að bara fæðast með alltaf hreinu. Og það líka svolítið gaman að njóta ferðlisinn, sko, njóta veit hvað maður þetta í sinni.
Já, ég held líka rosalega margir á þessum árum eru svo ógeðslega stressaðir bara svo stressaðir og
það
allir svo kvínir þú veist, maður svo kvíðir fyrir öllu bara ok, ég bara veit ekki neitt mér getur gett illa í þessu eða bara, ég veit ekki hvað ég að fara að gera
já, sem einhver ósangjart pressa að vera ekki neginn með alltaf hreinu en þú ert bara með það sem átt að vera með á hreinu ertu með á hreinu alltaf í nóni
True.
Og það líka, þú veist, þetta svona eitthvað utanakomandi og maður oft líka berið sem saman við aðra en það bara, hver og einn er bara að gera sitt og það hefur eitthvað með þig að gera.
Það er mitt.
Skilju.
Mér finnst það ógæslega mikilvægt.
Þannig að ég er þess að glöð líka bara með það, þú veist, ég bara fylgdi, ok, ég fíla þetta ekki en ég ætla að hætta í meðskiptafræðum og maður langar ekki að, þú veist, verið einhverjum sem að ég bara finnum mig ekki og mér líður kannski ekkert svo vel en ég ótrúlega glöð við meina að hafa lært eitthvað sem ég hafði áhuga og fannst skemmtilegt og fór í hana, Columbia í New York í sumarmánu, tvo mánu það var ógeðslega skemmtilegt og ógeðslega krefjandi og ógeðslega erfitt og bara svona var, þú veist, maður er búin að upplifa alveg ótrúlega mikið, búið vera fullt mikið að ferðast og erlendur sem bara búin að vera líka alveg sárumlega blökt og hættin, þú veist. Og maður er alveg með þetta um það líka, þú veist, það bara útrúlega margt sem vinnur með manni.
Já,
og, en líka náttúrulega skipti bara mestu máli að, þú veist, ég held svona að ef maður passar í þú að vera með þér í liði, þá, þú veist, það er allavega mikilvægt, sko.
Já,
einmitt.
Það getur komið manni á ýmsa skemmta staða.
Já. Ef þú þyrstir að velja ár, bara síðan þú varst tvítug, hvað er búið að vera bara besta árið síðan þá? Eitthvað sem bara, það sem að gerist eitthvað og bara lærið þér ógæslega mikið eða eitthvað breyttist geðvægt mikið?
Þau veist að átján var mest mótandi árið, haldi ég.
Ok.
Sem að er, þá segir ég, er 25 að vera 26. Já. Það var ógæslega erfitt ár en það var ógæslega skemmtilegt ár líka og það var ótrúlega, ég spilaði sko á tveimur stöðum í Grikklandi og ég spilaði í Karabíska hafinu og ég spilaði í Oslo og ég gikkaði á veist, ótrúlega, og Rússlandi, ég spilaði í Rússlandi líka sem var alveg geggjað og hérna En þú veist, það var líka rússalega krefindi, það gangi í gegnum svona ímislegt persónulegt líka og þurfti svolítið bara svona, maður var svolítið og þú veist, flutti í nýja íbúð og ætlaði þetta var svona alls konar ný og ég var líka, þú veist, fór til LA nokkrum sinnum og var, fór að fá tjella með bestu vinkonum mínum og það voru svona, þú veist, það var allt svolítið svona, þetta voru allt sterkar upplifanir, svona með allt. Margt rosalega erfitt og mér varst alltaf margt alveg ótrúlega bara skemmtilega því öllum heimurum skilju. Þannig að, en þetta var samt sko það challenging ár í rauninni að þú veist, maður var svona ok, takk hella fyrir þú veist, þá því að mér líka rúsa væntum en ég er ekkert, þú veist, ég þarf ekki að upplifa þetta ár aftur.
Já,
nei, með.
Þannig að það er samt bara þroskaði mig og breytti mér rúslega mikið, þannig að ég er mjög fallega til það.
Wow, I get. En hérna, þú ert búin að vera að tala og búin að vera mjög opin um til dæmis hreyfingu og bara sjálfsímynd og bara body positivity og alls konar. Finnst þér eins og þú hafir dæfað ókslega djúft í það bara á síðustu ári með er það búið að vera eitthvað sem þú hefur haft í huga lengi?
Sko, meinar þú bara svona andleg og líka hann heilsað?
Já, bara, já.
Sko, já. Ég hef alltaf verið mjög virk, ég vil ekki segja ofvirk að því ekki með greiningu en ég hef svona hérna bara síðan ég var lítil þú, þá alltaf bara, ég hef verið svona pínu á yfir og þú veist, ég hef rosalega þörf fyrir það að bara heila búið með þarf hreyfingu, þú veist, ég þarf og kem ég svona smá ró á það og eitthvað og mér finnst svona Já, bara fyrst úti vera og einhvern svona, þú veist, hreyfingin að skynsamlega marka og hreyfing sem lætir henni líða vel og svona, þú veist, þú veist, það einu sem ég hef gert náttúrulega bara að segja, þú veist, þetta virkar ótrúlega vel fyrir mig og þið getur tekka á því að við hafi áfram. Maður ekki tekka með einhvern áróður að allir verða að hreyfa sig og fór smennir í, skilju. En hérna, svo fór ég, hef ég verið rúslega mikið í jók. Og fór ég átt alltaf þannig að fann til Bali í apríl að taka jóka kennan sem að náttúrulega var bara kansileg að svona tveimur við fyrir það
oh
en hérna já þannig að þú veist síðustu ár hef ég líka bara þú veist það ýmislegt komið upp hjá mér og maður hefur kannski þurft svolítið að taka sjálfa því í gegn og svona endur skoða einhver hluti og svolítið það, ok, þú, hver erstu og hver, hvernig manneski viltu verða og svona byrjar allt að því að vera í góðri tengingu við þig sjálf og því að þetta mittina það bara allt henni bara henni, ok, vó, ég ekki alveg, það sem að sé ekki alveg svona hún komið sér vel fyrir inn í manni, þú veit. Og hérna, þannig að þú veist það bara jóka og hugleysla og núvitund og öndun og allt þetta þú veist, það bara eitthvað sem að orðið órjúvanlegur hluti af deginu mínum af því að maður bara eitthvað svona, ok, maður verður að þetta gerir mér svo gott af því að ég get verið svo mikið svona út um allt að bara svona vá hvað að henda mér vel að sitjast niður og anda rólega og bara aðeins svona jógan í ístrasundanins og bara eins og dreifa fókusnum líkamann og róa hugann og einhvern veginn bara tegja á sér og tryggja í allverju lægi og ætti við þetta þannig að þá kannski líka bara allt ég hefði þetta er svo mikið partur að mér og því hvað ég geri því þetta bara segja ok, mér líður alltaf betur en ég duglega að stunda jóga og þá ég betri við sjálfa mig og farlega betri við þá sem skipta með þetta máli og bara fólk í kringum mig þannig að þá, já, þú veist, það kannski bara svona gestaklega síðustu rúm þrjú-fjögur ár, sko. Þá hefur það verið alveg bara svona, maður tók svona smá lífstílsbreytingu og fór einhvern veginn svona bara, einmitt að svona kafa meira inn á við og vera meira meðvitaður í rauninni. Og það hefur þannig að þú veist, kannski hefur það verið svona meira áberandi hjá mér í því sem ég er að gera, bara já, þú veist, jókalætinu lína ótrúlega vel og það, þú veist, þetta fara út að hlaupa og tekst á mér og anda djúft og verið, þú veist, stunda hugleysli á mótnana og maður gleymur þessu stundum en ég finn alltaf fyrir muni þegar ég passa upp á að hafa þetta inn í rútinni. Og það eru svona, þú veist, það alls konar til sem að fullt maður getur grípið í til þess að bara lína betur og það bara svo mikilvægt að maður passi upp á að finna sjálfunni sér og það kannski eitthvað sem að ég hef svona orðið miklu meira passa miklu meira á núna síðustu ár.
Og hvað heldurðu að þú muni gera meira með hreyfingu svona í framtíðinni? Þú veist, ætlarðu að fara að taka jókakennaran?
Já, ég meina, ég er alltaf að búin að borga eitthvað skóla út í Bali en maður veit ekki hvort maður það er líka bara svo óslega fyndi ok, ég frestum bara fram í nóvember, það verður ekkert mál svo bara fatta maður ég get ekki stjórna því, bara þetta verður allir góð í nóvember
og
svo náttúrulega bara nei þannig að maður þarf líka bara einhvern tilingar sem svolítið svona yfirvega að pröfa fannst að það var það, svo maður veit ekki en mér langar einhvern tíma að taka jógakennan bara því að þetta búið að vera svo svona þetta er svo stórt áhugamál og bara svona allt eitt lífstík sko sem að ég vil læra meira og það alltaf gaman að læra eitthvað nýtt og stíka skilningarvitum þannig að mér langar jú ég veit ekki hvort að ég sé endilega eitthvað að sjá fyrir mér að verða jógakennari en það samt eitthvað sem ég vil búa yfir og mann langar líka bara að taka þessi reynslu og geta gert alls sko
ekki bara að vera föst í einu eða þú veist
nei, nákvæmlega þú veist, bara svona að hafa möguleikana að opna og bara vera opin fyrir því að læra eitthvað nýtt og þú veist, svona til að aðlagast og halda sér á eða þú veist, það er eitthvað neginn ekki hægt við erum búin að sjá það er ekki hægt að þú veist vera bara eitthvað jækla bara alltaf að vera svona og hafa þetta svona
lífið svo ófyrirsjáanlegt
Nákvæmlega og þú veist eins og núna, ég get ekki verið bara þannig, ég full time DJ þannig, ég ætla að gigga, það engin gig, þannig að þá maður ótrúlega heppin að geta verið eitthvað, en þú líka bara það, þú getur verið að skrifa jákvæðast eftir fyrir K100 og í útvarpinu þar, mér finnst það bara svo, ég finnst það svo magna og svo skemmtilegt, sko, það veitir mér ótrúlega miklu gleði að geta verið að, og að geta verið í námi líka, þú veist, það er svona krefjandi og nýtt og öðru viti, en mér, allavega, mér persónulega finnst það mjög skemmtilegt. Þannig að ég er svolítið mikið svona, þú veist, maður hefur breytt áhugasvið og er einhvern veginn, er ekki með svona einhverja afmarkaða sín, heldur er ég bara svolítið sett að sjá hvað tilveran hefur upp á að bjóða, sko.
Ég held ég til dæmis tengi rosalega mikið við þetta því ég með svo ógeðslega mörg áhugamál.
Já.
Og finnst svo erfitt að velja og ákveða bara, ok, ég ætla að gera eitthvað eitt. Eða
já,
bara að segja eitthvað, ok, framtíðin verður bara þessi ein hlutur og ég verður að gera þetta. Já. En svo allt hitt einhvern veginn.
Já.
Þetta getur verið bara algjört mind. Já.
Ég veit það. Okay, og svo líka en maður er með of svona afmarkan, nei, já, of afmarkan markmið.
Já.
Má hvernig er erfitt að segja afmarkan markmið. En þú veist, eitthvað svona Veist, þá kannski missir maður líka að því sem að verður á veginn mann.
Einmitt.
Og það er líka einmitt. Ég fekk þetta ráð líka þegar ég var 21 eða eitthvað, þú veist. Það var bara ein mögnu kona sem ég þekki sem er að gera ótrúlega flotta hluti og hún lærði íslensku í háskólanum og hérna þá pílateskennaran og er núna tísku ljósmyndir um allan heim og Og þú veist, þetta var svo mikið bara svona að þú veist, einhvern veginn að svona þróast og prófast það og eitthvað og það er svo skemmtilegt, þú veist, ekki pína því í eitthvað út af því að þér finnst eitthvað eigir að gera það út frá einhverjum öðrum eða til að fyrsta mig í eitthvað form.
Já.
Þú veist. Og við erum ótrúlega heppin að hafa tækifæri til þess að einhvern veginn prófa alls konar.
Ef það væri eitthvað nýtt sem þið myndi langa að prófa
Mæta á listan
Eitthvað nýtt?
Já
Ég veit það ekki
Er þetta svona draumur eða eitthvað sem hún vildir vera þegar þú varst lítil og þannig?
Sko, nei ekki, þú veist alls konar eitthvað þegar maður var lítil þú veist, það langaði mig oft bara að vera eitthvað performer eða heimsfræði eða eitthvað og það eru auðvitað það eru gigg sem ég langar að taka mér langar að spila á þessum svona flottum festivalum og einhvern veginn að gróa þetta lengra maður hefur alveg svona drauma já, í rauninni bara svona ekki eitthvað svona ég verð að geta þetta heldur bara vákvað að vera gaman
já.
Að geta reynt að sjá tækifæri til að fara í þetta eða eitthvað svona En svo, mér langar líka, hefur alltaf langatöndi í MBA-nám í, þú veist, Kolumbía, það er svona góðum háskóla, en það er samt heldig eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, veist, það er eitthvað sem ég er alveg opin fyrir að gæti verið skemmtilegt einhver tíma.
Já.
Ég geta, þú veist, svolítið bara svona þróa mitt einhvern, og ég kemst, og, en það ekkert svona, þú veist, ég held að það væri eitthvað sem að mig langaði ótrúlega að prófa þetta núna, þá væri ég örugglega svona búin alltaf að reyna að gera það. Ég hef aldrei verið í fallhlífastökk sem mig langar svolítið að fara í fallhlífastökk. Oh ég sko ógæðslega lofthrædd, alveg bílaslega lofthrædd. Ég get ekki farið í falltur í tífúli, það bara mestu vanlíðan, sem mín bara vanlíða. En þegar ég var að drikja þeim svona að gikka, það var 2018, þá og ég verið spila þetta á Grekkum, það svo skemmtilegt. Og hérna, það bara frábært að spila það, sko, þannig að ég, þessi, það eins og Mykonos og eitthvað sem eru ótrúlega flottir, með ótrúlega flotta klubba. En allavega, þegar ég var þar einu sinni, þá var hérna svona einhvers, farastjóri sem var eitthvað, heyrðu, ef eitthvað langar þá hérna get ég farið í fallhjóð þetta morgun og ég var með einhverjum strákum hann úti, við vorum að spila í útskattaförð og þeir voru allir bara ok, já, og ég var eitthvað, oh my god svo ákvað ég ákvað bara, já, ég ætla að gera það og svo var það ekki hægt og það var fyrrandi út af því að ég var búin að ákvað bara, já, ég gera það já. Þá var, þannig að þá er það búið að vera svona í haustinu mínu núna og svo lengi bara að ég vilji gera
það. Já, núna verður að gera það.
Já. Ég veit það, þannig að það ég bara svona býna svolítið eftir. Það er eitthvað sem að, eitthvað svona fyndið bökkillit dæmi. Það er að fara í falli og það fengið til maður.
Ég fíla það.
En annars bara líka þau, bæta mig sem manneskjur í góðum samböndum og samskiptum og það. Það eru markmið sem skipta mig mjög miklu máli. Þú veist bara að þú veist, það er, hlutinir eru aldrei betri hins mér en þegar að þú veist. Það er bara allt og væntum þykja og allt, þú veist, hlutinir eru í góðu í kringum. Og það er góðum, skilja.
Gekkja.
Það er svona, þú veist, já, þú getur verið eitthvað að gera geggja hluti, en ef þið líður illa og þú veist að rífast og ætlum, þá veginn, er upplifunin aldrei svo sama.
Mm-hmm. Já. Þú hérna, þú ert búin að vera ótrúlega opin, sérstaklega á samfélagsmiðlum, hérna með átröskun og kynneið og sjálfsýmynd og alls konar. Hvað er eitthvað sem þú myndir segja við?
Ótrúlega óopin á samfélagsmiðlum.
Já.
Já.
En hvað myndir segja við svona við ungu Dóru, við litlu Dóru,
já,
sem var kannski
já
ekki á þeim stað sem þú ert núna?
Á sem var ríku, nei.
Já, þá tengt þessum hlutum.
Ég held að hún hefði rosa gott að því að þú veist þegar ég var yngri, bara svona að treysta, hafa meiri trú á sjálfum þér og hætta að halda af útlitið einkennana og þú veist, það er svolítið sem er kannski það sem var smá að, maður var ekki lengur svona, þú veist, kannski bara fannst eins og mikilvægðu lægi svolítið þar og þá kannski þegar maður að þróa eitthvað svona brenglaða sjálfsýmynd í rauninni. Og það er oft svona, þú veist, það er alveg svolítið sorgið stundum að hugsa bara, ég veit að ég hefði komið illa fram við sjálfa mig en kannski sattur með einn reynt að láta ekkert að ég bera, skilur og verið kannski rosa glöð en svo kannski bara þegar ég var einu sjálfa mér ekki rosa góð við mig. Og þú veist, þannig að ég hefði alveg viljað bara svona aðeins knúsana og segna verið liðið með sjálfa sér og ekki, þú þarst ekki að brjóta þig niður eða koma illa fram við þig, sko. Þannig að það er svona kannski já, það er svona liggur stundum á menni bara að ég vildi að ég hefði verið betri við sjálfum mig.
Já.
Og þess vegna kannski líka er maður svo mikið núna bara svona, ok, það skiptir svo mikið máli að eiga í góðu sambandi við sjálfum sig. Og það er eitthvað sem maður þarf að vinna, að það er ég, þess að ég þarf að vinna því á hvernig þegi.
Já. En ertu ekki bara bjart sín fyrir framtíðinni og bara hlakka til að klára tvítugs árin vel?
Jú, jú, ég hef aldrei einhvern veginn, ég er ekki allavega enn með neina aldurs kompleksa, sko. Ég hérna, þú veist, mér finnst líka kannski bara, þú veist, það er svo gaman að eldast og þroskast og, þú veist, þróa betra samband við sjálfan sig og læra og upplifa og þú veist, maður bara býr svo vel að því að eldast. Þannig að ég hérna, ég almennt séð mjög bjartinn svona manneskja.
Já,
þú ert það. Þú veist að einhvern veginn stundum kannski of, ég veit ekki, en það svona bara hentar mér ótrúlega mikið, þú veist, að vera svona svona litrík og bjartinn af því að, þú veist, mér finnst það bara að the end of the day þá vil ég frekar einhvern veginn hugsa vera bjartinn heldur en svartinn.
Algjörlega.
Og það bara, þú veist, getur gert ótrúlega hluti og komið manni á ótrúlega staði. Þannig að ég bara jákvæð og bjartinn og ég bara líka, þú veist, núna þarf maður svolítið bara svona að taka í rólega og fara varlega og fara vel með sig og þú veist, þetta svona leifa sér einhvern veginn að þroskast og þróast á nýja vegu, skilur maður. Það þarf ekki að vera úti að upplifa allt og út um allt. Það getur líka bara verið útrúlega skemmtilegt ferðalag að eða meiri tíma heima og þú veist, lesa bækur og eitthvað. Þannig að jú, ég bara...
Þú ert svo frábær, Dóra Júlía.
Bara peppuð, ég ekki neppuð, ég peppuð.
ef þú getur komið með svona eitt kvót til þess að lýsa þessum árum, hvað myndir þú segja? Eitt svona eitt?
Eitt kvót?
Já, hvernig er þetta búin að læra bara allt svona í eitt? Í eina setningu?
Í eina setningu, smá chaotic á ósla grúfi á líka og ósla skemmtlegt. Ég myndi segja bara, þú veist, ekki vera hörðið sjálfa. Ég leiði þér bara að upplifa og læra. Verstu alltaf opinn fyrir því að læra eitthvað nýtt. Og þú veist, þó að þú gerir mistök og þó að þú vitir ekki allt, þá er það svo mikið, allt í góðu lagi. Og leiði þér bara að, þú veist, leiði þér bara að Já, gera neitt að þú sækja í bara nýja vitneski og læra eitthvað nýtt og þróast út frá því. Og verður bara, þú veist, verður ótrúlega sængjandi góð við sjálfa þig og bara leiðandi verður það við fólki í kringum þig. Og ekki djamma alltaf mikið.
Þetta var...
Og bara svona, verður hér og nú þar sem nú er.
Og lífið of stutt til að vera ekki litrík.
Oh.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. En þú veist, það náttúrulega bara líka, maður getur ekki, ef ég segi þetta við Báru, þá erum bara, ég get ekki verið að henda henni í bleikan pöls, bara það lífið of stutt. en þú veist, maður er líka bara, það skiptir máli að finna sinn karakter og hvað maður sjálfur fílar og hvað lætur manni líða vel, sko. Og vera óhrættur þar líka. Mm. Veist, ég einhvern veginn líka bara reyni að vera ekki svona meðvitið að einhverjum öðrum finnist ég eitthvað skrítin eða eitthvað. Veist, maður löngu komin yfir það og það líka sem kannski eitthvað sem ég alveg frekar glöð að ég hef alltaf verið svona frekar fearless veist, hvað var það, hvernig ég klæðin og kem fram og það. Yeah. Það bara minnst ógeðslega gaman ef að það hvetur aðra til þess að fylgja sínum.
Yeah. Algjörlega, það hjálpaði að mér. Definitely.
Já, það er líka bara, mér finnst hérna, eins og það liggur svo mikil styrkleikur í að vera bara frjáls og vera alveg sama. Mm-hmm. Ég held að
fólk
er svo hrætt við það að vera bara eins og það er.
Já.
En það kannski áttar þess ekki á því að það er bara það sterkast það sem hún getur gert. Já. Að vera bara þú.
Ég veit það, ég veit það. Og bara svona einmitt, bara, ég finnst þú flott og eðlileg, þá ertu bara flott og eðlileg. Og hérna, þú veist, vera bara svolítið svona ekki setja þig inn í einhverju skorðu, sko. Ekki vera eitthvað svona, ok, ég ætla ekki að láta ómikið að mig bera. Láttu bara ótrúlega mikið að þig bera það því langar fylgja.
Mm-hmm.
Það þýðir ekki að þú sért athygli sjúk eða háværi eða eitthvað. Það bara, þú ert bara að vera þú. En það samt alltaf, þú veist, maður alltaf að bera virðingu fyrir öðrum og svona, skilur við. Samt vertu með þér í liði og vertu þú sjálf og svo er það líka bara síbreytilegt og leiðu því bara, þú veist bara, þú akkurat núna og svo kannski getur áfinnst þér eitthvað fárlænt sem þú gerður og það er bara svo mikið góður, eða þú veist.
Emmitt, mann breytist alltaf og...
Bara þú veist degið til dagstundum.
Skoðanir manns breytast.
Nákvæmlega, út að maður líka alltaf að læra eitthvað nýtt og mynda sér ykkur nýjar skoðanir og það er líka bara mikilvægt að leiða sér að vera opinn fyrir því, þú veist, ekki þú...
Já.
það ekki bara eitthvað svona fast móta, hvernig þú ert núna, þú kannski ekki vera þannig þegar þú erum 50 ára.
Nema kannski ég.
Þannig að, ég meina þú veist, þú ert alltaf þú, en þannig breytir maður, skilurðu.
Já.
Ég ætla alveg að vera í bleikum pels þegar ég 50 ára.
Girl,
það ekki fyrir að breytast. En vonandi læri ég eitthvað nýtt og skemmtlegt á leiðinni.
Oh, ég held að þetta voru bara fullkomin orð til að klára
þetta. Klára,
Dóra, we love you so much.
We love you,
I love you guys. Og þið eru strákar, gangi ykkur ótrúlega vel. Og ég hef ykkur, ég er bara ótrúlega stolt að fylgjast með þessi strákar og podcasti á komandi tímum og fara í vel með þessu.
Sömmuleiðis. We love you.
Hayden.
Bye.
Love.
Bye.
Adore. Bye.